Og i dag så er det spanskesyken. I 2018-2020 så er det 100 år siden spanskesyken herjet. Det var verdens verste influensaepidemi hittil. Den tok livet av minst 50 millioner mennesker i verden, og 15 000 mennesker i Norge. Sven-Erik Mamelund har i 23 år studert epidemiske sykdommers demografi med særlig fokus på influensaepidemien spanskesyken. Til daglig forsker han ved AFI, Arbeidsforskningsinstituttet, og så er du også leder for Norsk demografisk forening, som har til formål å fremme innsikten og interessen for befolkningsspørsmål i Norge. Vi er midt i influensasesongen nå, så vi håper ikke vi skremmer livet av folk her. Men nå skal vi høre om en helt annen type influensa som rammet en tredjedel av verdens befolkning. Cirka 5% av verdens befolkning døde av denne pandemien. Mamelund skal fortelle oss om hvordan den oppstod og hva som ble konsekvensen av det. Så vil jeg bare gjøre oppmerksom på at det filmes. Og det er derfor jeg har denne mikrofonen som ikke dere hører, men som da blir lagt på film. Så vi setter av et kvarter til spørsmål etterpå, og da må dere snakke inn i mikrofonen hvis dere har noen spørsmål. Så vær så god til deg.
Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit. Sommeren for 24 år så blir det nå, så hadde jeg sommerjobb i SSB, Statistisk sentralbyrå. Og da var jeg ansatt for å lage en rapport om dødelighetsutviklingen i Norge over de siste 150 årene. Og den første figuren jeg lagde da var den her. Og da så jeg at ja, før 1918 så var det omkring 30 000 dødsfall per år. Etter 1918 var det det samme, så å si. Men i 1918 så var det altså 45 000 døde. Altså omtrent 15 000 mer enn normalt. Og jeg spør liksom, tenkte liksom, hva i all verden var det som forårsaket det her? Og da tenkte jeg først på første verdenskrig. Men Norge sto jo utenfor krigen, var jo nøytrale. Så det kunne jo ikke forårsaket det her. Og så pratet jeg med kollegaen min, og han sier at ja, men det var en influensa det året der. Men influensa, tenker jeg, det er ikke det noe som bare kommer hvert eneste år? Det tar liv av noen få eldre, det er folk som er syke fra før. Det kan da ikke ta 15 000 liv? Ja, men dette var annerledes. Det var en pandemi, en verdensomspennende influensaepidemi, som spredte seg fort fordi få hadde immunitet. Og det må nok være grunnen til at du har så mange døde i 1918. Og det synes jeg var så spennende det her, at jeg ble så å si hekta og forelska på det temaet her, på spanskesyken, og har forska på det siden 1995. Hva skal det her handle om? Vel, det skal handle da om kontekst, historisk kontekst. Det kommer ikke unna for å si noe om spanskesyken. Vi skal gi noen nøkkelfakta om spanskesyken, noe om geografisk opphav og spredning, ulikhet i sykelighet og dødelighet med hensyn til sosiale faktorer, etniske faktorer, geografiske faktorer, folk som er syke fra før, og spesielt en yrkesgruppe, soldater, og se hvor høy dødelighet de hadde. Jeg vil også komme litt inn på langtidskonsekvenser av denne epidemien. Og hvis vi, så kommer vi til helt til slutt bare tenke på, kan det skje igjen? Kan det komme en ny spanskesyke? Og hva vil da bli konsekvensene? Og har vi tid til slutt, etter spørsmålet, så kan dere også få høre om denne jakten på spanskesykeviruset. Det blir noe bonus på slutten om vi har noe tid. Ja, hun som introduserte meg sa jo allerede nå at nå er det 100 år siden, så det på en måte er jo en god grunn da, til å sette fokus på spanskesyken. Men jeg mener selvfølgelig, da, som er så opptatt av det temaet her, at det her er jo alltid aktuelt og alltid spennende, og det er interessant i seg selv. Men det er spesielt spennende også nå vinteren 1919, for da var det den tredje bølgen av epidemien. Den aller verste bølgen var høsten 1918. Men det var en bølge nå på vinteren 1919 også. Og så kan du tenke deg det at når du kommer da til vinteren 1919, og vinteren er over, så har du dødd 15 000. Det er 5 000 ekteskap som er oppløst for død. Det er en hel her med barn som har blitt foreldre, vil jeg si. Du levde jo da i 1918, og du mistet søsteren din, og du mistet broren din. Så det er en hel haug med ting som skal på en måte telles opp på slutten av vinteren og våren 1919. Det er alle disse dødsfallene. Og hvordan mestrer man alt dette her? Og alle disse lidelsene og sorgen av tapte familiemedlemmer og nære og kjære. Og ikke minst egen sykdom. Masse folk sleit også med senkonsekvenser etter å ha gått gjennom sykdommen. Og så det også sånn at Verdens helseorganisasjon mener at dette pandemier blant de 10 mest alvorlige truslene mot global helse og sikkerhet. Så det en annen grunn til å ta opp det tema akkurat nå. Og Verdensbanken mener noe av det samme. De mener liksom at det krig og konflikter og pandemier de 3 største samfunnstruslene i dag. 28. mai 1918 så hadde ikke spanskesyken noen Norge. Men i norske aviser fortalte telegrambyrået Reuters akkurat det her fra Madrid. Kongen og førsteministeren og flere andre har blitt syke. De lider av mistet sykdom. Og som har opptrådt over hele landet og angrepet 30% av befolkningen. Og sykdommen anses ikke for å være farlig, avslutter man. Og de kom til å ta veldig feil. Altså, det går ikke an å forelese om, eller undervise om, eller forske på det temaet her, uten å bringe inn krigen, etter mitt skjønn. For det første så startet muligens spanskesyken blant soldater. Og for det andre så var det massiv spredning av spanskesyken når krigen var over i november 1918. 11. november 1918. Uka etter så var det massiv spredning av spanskesyken i byer i Europa, byer på New Zealand, byer i USA, som hadde hatt masse ansamlinger og feiringer av at krigen var over. Det var jo da en veldig god grunn for viruset til å spre videre, og da fikk du masse sykelighet og dødelighet bare en uke etterpå. Så 2 grunner til at krigen henger sammen med spanskesyken, og for så vidt også omvendt skal det vise seg. En kollega av meg som spekulerte i om spanskesyken faktisk blandet seg inn i krigsutfallet også. Av en eller annen grunn så var tyske soldater veldig mye mer syke sommeren og høsten enn de allierte soldatene. Det kan være en grunn til at tyskerne gikk på den smellen til slutt. Kanskje ikke det viktigste, men i hvert fall en av grunnene til at tyskerne tapte. Og det har ikke vært påaktet så veldig i litteraturen om krigen. Det er få som har brakt inn spanskesyken inn i forståelsen av krigen og utfallet av krigen. Men det 2 grunner til at det viktig å ta inn krigen, og det at når man studerer spanskesyken, og det at folk blir mer utsatt for alvorlig sykdom og død, særlig krig for noen land. Og i krigførende land så var de fleste helsepersonell, sykepleiere og leger, de var jo ved fronten og ikke hjemme på hjemmefronten. Så helsestellet var også dårligere på hjemmefronten enn det som var normalt. Spanskesyken kom i 3-4 bølger. Det var en bølge sommeren, eller våren og sommeren 1918, som var ganske mild med lav sykelighet. Så var det en på høsten 1918 med mye høyere dødelighet, fortsatt høy sykelighet. Og så var det da en bølge som vi har vært inne på nå allerede vinteren 1919, og så en ekobølge også i vinteren 1920. Det altså kanskje så mange som 50-100 millioner som døde, et sted mellom 2,5-5% av verdens befolkning. De fleste som døde ikke av influensa, men av lungebetennelse. Og det de unge voksne, og det det spesielt med spanskesyken, det de unge voksne som har den høyeste dødeligheten. Det ikke sånn som under vanlig influensa, hvor det spedbarna og de aller eldste, og de som syke fra før, som har den høyeste dødeligheten. Det var de unge voksne som hadde den høyeste dødeligheten. De mellom 20 og 40. Og så det altså store variasjoner i dødelighet som vi skal se etter hvert. Hvor kom dette her fra da? Det kom definitivt ikke fra Spania. Så kong Alfons der nede i venstre hjørne hadde ikke noe med det her å gjøre. Det kom bare tidlig ut fordi spanjolene da var nøytrale og ikke hadde samme pressesensur og initiativer til å holde tilbake informasjonen av den typen. Tyskland hadde aldri gått ut med det her først. Så spanjolene var bare tidlig ute, ergo fikk dem skylda. Så det noen andre teorier om hvor dette kom fra. Kanskje startet det i USA, blant soldater i USA. Og så det våren 1918, så det da flere hundre tusen amerikanske soldater som transporteres over til Europa og deltar i de avgjørende kampene på Vestfronten 1918. Det kanskje dem som tok med seg dette her til Europa? Det en teori. En annen at det kinesere. Altså, de allierte, og for så vidt alle parter under krigen, på en måte, de skulle jo krige mot hverandre. De ville ikke bruke soldater til for eksempel å grave skyttegraver. Det var en stor import av kinesere til Europa under krigen. De var med å grove skyttegraver i Europa. 10,000 av kinesere var i Europa og gjorde forskjellige oppgaver under krigen. Blant annet så gravde de skyttegraver. Kan kinesere ha brakt dette med til Europa? Det en annen teori. Og det siste at det oppstod, at spanskesyken oppstod blant soldater i Europa, uavhengig av smittespredning fra USA eller fra Kina. det här diskuteras fortsatt och vi är inte helt eniga om var det här kom ifrån. Någon tal över de sista fyra pandemierna. Pandemier kommer 3-4 gånger vart århundrade och detta är det sista fyra. Vi hade svininfluensan 2009. Och så var det då Hongkong-syken i 68, Asa-syken i 57 och så var det då spansk-syken i 1918. Så ser du då att spansk-syken skiljer sig väldigt ut med hög dödlighet och så går dödligheten lite ned över tid. Och så kan man då lura på vad vi lär sig nästa gång. Får man då en ännu mildare pandemi än i 2009? Det vet vi ingenting om. Vi vet inte nog om vilket virus och vad slags konsekvenser som kommer att bli vid en ny pandemi. Så det är högst uklart. Dödligheten sett i perspektiv då. Krigen tog kanske 10 miljoner, kanske 15. Det är i alla fall 5-10 gånger fler då som dödade under spanska sjukan än under första världskriget. Det sätter det lite i perspektiv. HIV/AIDS dödsfall de sista 30 åren kanske 30 miljoner. Når ikke upp. Svartedauden är i närheten. Justinians pest på 500-talet. Ja, den börjar nå upp. Men alla de andra sammanhangen här är det då epidemier och krig över flera år. Men spanska sjukan är speciell. Den river då bort 50-100 miljoner löpa 6 månader. Så det är väldigt dimensionerna är väldigt enorma och det är liksom intensiteten är så stor då sammanhangen också med andra pestutbrott eller andra katastrofer. Omtrent halvparten av Norges befolkning blir sjuke. 15 miljoner dör. Det är då ja, röfflen 0,6% av befolkningen. 1-2% av de som får sjukdomen dör och de flesta som dör, de dör höst 1918. 10 000 till deras då unga vuxna stort sett dör då höst 1918 och resten av dödsfallen är jämnt fördelat mellan vintern 1919 och sommaren 2018. Hvis det allt var likt idag och du tog bara och flyttade spanska sjukan 100 år fram och till idag hur många vill då död? Jo, kanske runt 30 000. Det är liksom på en måte att ta bort en småby på størrelse med Gjøvik eller på 6 måneder. Det är det vi snakker om. Och i uke 44 i november 1918 då det stod på som allra värst så dör 245 människor var ens dag, 3 gånger mer än normalt. Så det är enorma dimensioner. Den figuren här visar bara rapporterade tillfällen till legene för influensa och lungbetänse. Och det ser klart att det tydligt den sommarbölgen som jag snackade om, höstbölgen och den lilla vinterbölgen där vintern 1919 och en liten ekobölge i 1920. Hur då sprätter detta sig i landet? Detta är då tre kart som visar kända och sannolika spridningsvägar. Helt till vänster så är det sommarepidemin det ser och då ser du att det startar i Oslo, Kristiania. Och det är 15 juni det startar. Och så sprider det sig med folk som reser med järnbanen till Trondheim och till Bergen. Och så sprider det sig med folk som reser längs kysten, med kystseilere och med hurtigruta norröver. Och det tar bara 2 veckor för spanska sjukan uppstod i Oslo. Så du har spanska sjukan också i Finnmark. Och det må ha varit det spredde sig då väldigt väldigt fort. Och hurtigruta för exempel tog 6 dagar. Så det är så att säga maximal spredningshastighet vi snackar om här. 2 veckor efter på så är det över hela landet. Muntak av helt in på vidda och nå helt i de mest isolerade fjällbygden och sånt i Norge har man det då över hela landet i løpet av väldigt väldigt kort tid. Och så ser du att det spreds lite mer sån irregulärt spredningsmönster på hösten, men det skyldes troligt att flera då hade upparbetad immunitet. Så då får du på en måte møte viruset då flere som är immune. Då får du ett annat typ av spredningsmönster. Men fortsatt spreds det liksom från stora byar till mindre byar och ut på landsbygden. Och så har vi också information från vinterepidemin. Men det är också väldigt rart för då är så att säga de flesta blivit immune. Så är det väldigt många tidiga tillfällen också på Sørvestlandet bland i marinen. Så panserskipene som dere ser her er Norge Eidsvoll, de er i utstrakt kontakt med resten av Europa og den kyststripen de patrullerte var en av de mest trafikerte i fredstid og det er ikke så rart at spanske sjukan oppstod så tidlig i marinen. Smitte ble trolig overført fra engelske fartøy, men disse soldatene da, som fikk spanske sjukan da, ble satt i karantene og hindret trolig smittespredning til sivile. Den figuren her, den viser, det fra en spørreundersøkelse I Bergen, og det viser influensalignende sykdom. Jeg spør deg da, ikke sant? Jeg går rundt, jeg sykepleier, går rundt I Bergen, jeg intervjuer faktisk 10.000 I Bergen. Det 90.000 som bor I Bergen I 1918, men 10.000 blir intervjuet. Jeg spør deg, var du syk på sommeren, på høsten, hvor mange døde ditt hushold? Og dette her en av figurene som produsert fra det datamaterialet, og viser da sykeligheten på sommeren, og på høsten, og så den stipla linjen kvinner, og den heltrukne menn. Så ser du at det de unge som har høy sykelighet, barn og unge har høy sykelighet, både på sommeren og høsten, og så det høy sykelighet blant menn, høyere sykelighet blant menn enn kvinner på sommeren, og så snus det med bildet, og på høsten så det noe høyere sykelighet blant kvinner sammenlignet med menn. Trolig da fordi de hadde vært igjennom, menn hadde vært igjennom sykdommen på sommeren, hadde noe mer immunitet enn kvinner, til å stå av høstbølgen. Dette dødeligheten. Den stipla linja I bånd der det som det normale. Det det vi vil se normalt sett under sesonginfluensa. Det de yngste som har høyest dødelighet, og de eldste. Og I 1918 så var det da en dobbelt V-form I stedet for en U-form. Det de unge voksne som bærer hele stigningen I dødelighet. Og det ser det veldig tydelig når vi ser på den figuren her, som viser et relativt totaldødelighet I 1918, sammenlignet med normalperioden 1915-1917. Dette aldersspesifikk dødelighet for ettårige aldersgrupper, begge kjønn. Og det ser veldig tydelig her nå da, at det de unge voksne som driveren av den økte dødeligheten, og de eldre har til og med negativ overdødelighet, som det heter. De har lavere dødelighet enn forventet, og det jo veldig pussig. Men det skjedde også I 2009, faktisk, fordi eldre hadde noe restimmunitet. Så det det vi tror. Vi tror at eldre hadde noe restimmunitet, både I 2009 og I 1918, som gjorde at de kunne fighte spanskesyken, eller svininfluensa da I 2009, bedre enn de unge voksne. Og spesielt så var det sånn, altså vi har studert en rekke samfunn I verden som har gode data, det typisk bysamfunn og vestlige samfunn, så ser man denne dobbeltreformen. Og så har vi da lurt på, grunnen til at de eldre da var mindre rammet, at de hadde restimmunitet, altså at de må ha vært borte noe lignende I fortiden, og særlig da kanskje før 1889-pandemien. Det var en pandemi da også, I 1889. Var det lignende HN-lignende virustyper da I 1918, nei, før 1889, som sirkulerte, og som den eldre delen av befolkningen hadde vært igjennom. Så kommer de opp til 1918, så de da mer beskyttet enn de unge voksne. Og da lurte denne forfatteren her, Palesi med fler, I 2007 om, ja, var kanskje dødeligheten I svært isolerte samfunn? Hvordan var der? Vi har ikke informasjon, sa det da I 2007. Og det ønsker jeg å sjekke nærmere, og se om teorien da, om at det kanskje var et V-formet dødelighetsmønster I svært isolerte samfunn, som hadde antatt færre eksponeringer for influensa I fortiden, fordi det hadde vært importert inn mindre sykdom til svært isolerte deler av verden, sammenlignet med bysamfunn. Da skulle det være en V-form av dødelighet I stedet for en dobbeltreform. Men det ingen som hadde sjekket før jeg selv var med og gjorde det I 2011. Og først da så fant jeg det at jeg gikk og så etter dødelighetsdata fra Skandinavia, fra Alaska, Labrador, Stillehavsøyene, Australia, New Zealand. Og det jeg finner disse tallene her. Labrador så dør en tredjedel, ikke 0,6% som I Norge, men det en tredjedel av befolkningen som dør. Kjenner de på det, ja? Vest-Samoa, der dør 24%. En fjerdedel av befolkningen dør. Alaska, 8% I snitt. Enere I Nordfinland, I Sápmi, I sameområdet I Finland, dør 10% I 1920. I Arjeplog, I Nordsverige, også Sápmi-området, dør 3%. Og Karasjok, dør 2,3%. Ikke 0,6% som snittet for landet, men 2,3%. Altså 5 ganger høyere dødelighet enn landsgjennomsnittet. Så dette isolerte samfunn, og det også korrelert med etnisitet dette her, og det isolerte ubefolkningssamfunn vi snakker om. Og så ser dere det bildet til høyre her, det da orphans, altså, eller de som hadde mistet mor og far I et sted I Alaska, I Norskak. De hadde mistet foreldrene alle sammen, og de eneste som hadde overlevd var barn mellom 5 og 14 år. Alle foreldrene var døde. Og det ser dere veldig tydelig her. Dette Brevik, der bor det 90 mennesker før 1918, 70 skal vi se, 82 av dem dør. Og dette her betyr at det så å si 100% dødelighet da, det 100% dødelighet blant alle over 25 år. De som over, de, disse unge, disse barna har også høy dødelighet, men det noen som overlever der. Og så sier alle spedbarna og de yngste forsvinner. Dette Brevik, 90% dødelighet. Ikke 0,6% som det var i Norge, men 90%. Mange grunner til at det gikk slik, men sannsynligvis var det da på grunn av mye lavere immunitet enn det det var i Vesterby-samfunnet. Så kan man lure på hvorfor de unge voksne var så utsatt. Det manglende immunitet. Immunforsvaret overreagerte. Immunforsvaret til unge mennesker veldig sterkt. Det overreagerte i møte med spanskesykeviruset, det noen som har spekulert i. Tuberkulose var også veldig mer utbredt blant unge voksne, og det en risikofaktor for alvorlig sykdom og død. Så det korrelerte også med disse gruppene som var mest utsatt under spanskesyken. Så kan det være slik, det blitt spekulert, kan det være slik? Altså, du var jo da faktisk gravid da, i 1889, og det barnet, og du ble syk, du faktisk, og det barnet ble også da eksponert for det viruset gjennom deg. Kan det vært slik da, at når dette barnet ditt, det overlevde jo spedbarnstida og ble 30 år, og så kom spanskesyken i 1918, kan det vært negativt da for barnet ditt å møte H1N1-viruset i 1918, når han da hadde vært eksponert så tidlig i livet for dette andre pandemiviruset 30 år før. Dette veldig kontroversielle ting. Det ikke liksom veldig god dekning for det i litteraturen, og immunologene tror jeg ikke egentlig støtter det så veldig, men det kan være en annen grunn til at unge voksne hadde så høy dødelighet. Da. Men det er fortsatt litt spekulativt. Så det har vært diskutert om spanskesyken med sosialt nøytral sykdom. Dette målet har vært noe som rammer alle. Du var jo kong, dronning var du faktisk i 1918, og du var jo en skomaker. Og ergo, så når vi eksponerer viruset her nå, så må da dere bli syke begge to. Det kan ikke være noen forskjell mellom kong Salomon og Jørgen Hattemaker. Ikke sant? Det har man trodd, i hvert fall i litteraturen opp til 2005. Og det var da i denne litteraturen veldig fokus på notabiliteter. Ikke sant? Kongen i Spania hadde jo blitt syk, så det må jo bety at alle blir syke. Ikke sant? Edvard Munch ble syk, alvorlig syk, overlevde. Ikke sant? Det et annet eksempel på at det rammet hardt, også blant alle, også blant de høyrestående lagene. Prins Erik av Sverige døde bare 29 år gammel, nok et eksempel. Ergo så må dette vært sosialt nøytralt. Men det som problemet med de fleste av disse studiene er at de tok aldri, de hadde ikke god nok data, og brukte ikke god nok metode til å tise ut, eller bringe ut liksom hva som den selvstendige bidraget av sosial status på sykdom og dødelighet. Og det var det mange som gjorde, begynte å studere etter 2005, og det en lang, lang rekke med tall, eller i hvert fall referanser her, men det man fant da var at Murray et år, de fant at det var store forskjeller i dødelighet mellom lav- og høyinntektsland. Blant annet hadde da Danmark, eller la oss snu på det, India hadde 20 ganger høyere dødelighet enn Danmark, for eksempel. Og så det studier som viser nå at det klare sosiale gradienter i dødelighet, både på New Zealand og i Sverige. Og så det flere som har sett på byer hvor det stor sosial ulikhet ved baseline, altså før spanskesyken. Det viser at det klare sosiale forskjeller i dødelighet. Når man bruker bedre data, individdata, og bedre statistiske metoder, så kommer disse forskjellene fram som man ikke trodde var der, og som man ikke så i den tidligere litteraturen. Og man ser da for eksempel i Chicago at folk som kan lese og skrive har lavere dødelighet enn de som ikke kan lese og skrive. Folk som har jobb har lavere dødelighet enn de som ikke har jobb. De som eier egen leilighet har lavere dødelighet enn de som leier. Og så har jeg selv sett på Kristiania, og her resultatene. Og her har jeg studert to bydeler. Det Frogner på Østkanten og Grønland på Østkanten. De inkluderer 40 000 individer samlet sett, og i den modellen her så har jeg kontrollert for alder og kjønn og ekteskapelig status, og finner at det en klassegradient, men den ikke signifikant, men det lavere dødelighet blant den toppklassene. Og samtidig ser vi at i midten her, disse røde stolpene, det viser dødeligheten blant folk som bor i ettromsleiligheter, og helt opp til folk som bor i åtteromsleiligheter og mer. Så ser det i parentes også at de som bodde da i en ettromsleilighet betalte 11 kroner i måneden i husleie. Mens hvis du bodde i en åtteromsleilighet, sannsynligvis var det på Frogner, så betalte du 136 kroner i månedlig leie. Men det klar gradient her også, som fanger opp antagelig både trangmodighet og sosial status. Og i tillegg kontrollert for både alder, kjønn, ekteskapelig status og disse faktorene du ser her, så er det en ekstra påslag i dødeligheten hvis du bodde på Grønland sammenlignet med Frogner. Sannsynligvis har det noe med at det var mye dårligere boligstandard på Grønland da, sammenlignet med Frogner. Men det som er beklagelig da, for så vidt med alle de studiene som er blitt gjort på det området, er at vi har ikke noe god kål på hva som er mekanismen egentlig for dette her. Men sannsynligvis var det viktig da om du hadde sykeforsikring. Det hadde stort sett de rikeste mer enn de fattigste. Hadde mulighet til å være borte fra jobb når man er syk, komme seg raskt i seng, er viktig når man får influensa. For å unngå alvorlig sykdom og død. Trangboddhet har betydd noe. Tilgang til håndvask og hygiene betyr definitivt noe. Ernærings- og sykdomshistorie betyr noe. Og boligstandard. Men her trenger vi mer studier som kan komme dypere inn i liksom disse mekanismene for hvorfor det var sånn. Hvorfor var det høyere dødelighet blant de lave sosiale lagene. Det trenger vi vite mer om. Og så har gjort en tilsvarende studie på data da fra Bergen. Og den kom da nå i fjor, i 2018. Og der har jeg hentet ut data for å se på boligstørrelse igjen som et proxy på sosial status. Og den personen som samlet disse dataene, han lagde en rapport i 1923 og konkluderte at når du ser på boligstørrelse som en indikator på sosial status, så var det ingen forskjell i influensalignende sykdom, alt i alt, over de tre bølgene. Det er konklusjonen hans, og det ser du her også at det er ganske små forskjeller mellom de største boligkategoriene og de minste. Så det var rimelig å konkludere som han gjorde da i 1923. Men det han ikke gjorde var å dekomponere dette mønsteret på de ulike bølgene, de tre bølgene. Og hva er det vi ser da? Jo, da ser vi under sommerbølgen at det er mye høyere sykelighet blant de som bor i de minste leilighetene enn de største. Og så skjer det noe veldig interessant når det går fra sommeren til høsten. Da snus det sosiale gradienten. Plutselig er det de som er antatt rikest, de som bor i de største leilighetene, som har rapporterer om den høyeste sykeligheten. Sannsynligvis er det jo fordi at de fattigste, som jeg antar da, bodde i de minste leilighetene, er mer eksponert på sommeren, kommer ut på høsten. De rikeste, de som er antatt da bor i de største leilighetene, er da mindre eksponert på sommeren, er mer utsatt, og ergo så rapporterer de om noe høyere sykelighet enn de som bodde i de minste leilighetsløsene da på høsten. Og så har du bildet på vinteren 1919, der er det da alt i alt går sykeligheten ned over tid per bølge som dere ser, og så er det ikke noen særlig sosiale forskjeller egentlig, men det dere kan bite til å merke er at dem som har den laveste sykeligheten på vinteren 1919, altså akkurat for 100 år siden, de rapporterte den høyeste, det var den høyeste sykeligheten på sommeren i den gruppa, så det tyder på at den gruppa da hadde ervervet mye immunitet gjennom å ha vært i så stor grad gjennom det allerede på sommeren. Derfor rapporterer de om lave sykelighet vinteren 19. Det er min tolkning. Igjen så kan vi ikke liksom disse dataene gi oss veldig mye svar på hva som er mekanismene, men trangboddhet, ulik grad av yrkeseksponering. Vi vet fra andre studier at folk fra transportbransjen, hotell og restaurant, folk som jobber på store industriarbeidsplasser, de var tidlig rammet. Det kan være at disse yrkesgruppene også var mer representert blant de som bodde i de minste leilighetsstørrelsene, sammenlignet med de største. Så det kan være en av grunnene at vi fanger opp på en måte ulik grad av yrkeseksponering. Rike kan også i større grad ha vært på sommerferie på landet og ikke eksponert i samme grad som de fattigste, som da i større grad var igjen i byene. Det så vi også i Oslo faktisk i 1918, at det var en sånn type mønster som kan forklare forskjeller i sykelighet og dødelighet. Håndhygiene igjen spiller en rolle, og det kan også være sosiale forskjeller i immunforsvar. En yrkesgruppe som jeg lovte jeg skulle komme tilbake til var soldater, og de var hardt rammet over hele verden. Og da tenker kanskje det at ja, men det var vel fordi at de deltok i krig, det, ikke sant? Det er jo derfor de hadde høyere dødelighet. De var under spesielle forhold. Ja, og det er riktig, de var under spesielle forhold, men det var de også i nøytrale land. Dette er et eksempel fra fregatten Kong Sverre, som lå nede i Horten. 27% av de syke dør. Ikke 1-2%, som jeg sa i sted, som var det generelle mønstret, og det var fra Bergen, fra den spørreundersøkelsen. Men 27%. Og i all verden var det som forårsaket det. De bodde trangt og uhygienisk. Det var menn i 20-årene. personer som hadde den høyeste risikoen for både sykdom og dødelighet, som dere har sett. Halvparten fikk lungebetennelse. Veteranene, altså de som hadde vært på Kong Sverre på sommeren, og sannsynligvis vært eksponert også på, for influensa da, de ble ikke syke i det hele tatt på høsten. Det rimer med det vi allerede har hørt. Og rekrutter som kom fra bygdene hadde mye høyere sykelighet og dødelighet enn rekrutter som kom fra byene. Altså ergo kan det være slik at disse rekruttene som kom fra bygdene i mindre grad enn de som kom fra byene var eksponert på sommeren. Ergo så var de som kom fra bygdene mer utsatt. Offiserene var noe eldre enn rekruttene. De ble mindre rammet. Og til sammenligning kan dere se på tall her til høyre. Letaliteten, eller andelen av de syke som døde, ved to tuberkulosesanatorier på Sør-Vestlandet, hadde 18% dødelighet. Mye lavere enn disse soldatene på fregatten Kong Sverre. Der var det 27%. På 6 asylsykehus på Sør-Vestlandet var letaliteten 11%. Mye lavere enn disse soldatene hadde. Og til slutt, det som da er det antatt på en måte grunnsykeligheten i befolkningen, altså som vi kan hente ut fra Bergen, der bodde, det var antatt gjennomsnittlig friske folk som ikke bodde under spesielle, helt spesielle kår, som soldatene, eller for så vidt også folk som bor på asyl eller sanatorier. Men der var også letaliteten bare 2%. Så det er på en måte det du skal sammenligne, både soldatenes 27% mot tuberkulose. Hvis du har tuberkulose, så er du utsatt for mer alvorlig sykdom og død. Det er naturlig. Det er 18%. Det normale er kanskje 2%. Da. Så skal jeg begynne nærmere slutten og stille spørsmål om spansesyken var over i 1918, og det mener jeg at den på mange måter ikke var. For det første så var det da 5000 ekteskap som hadde gått fyken, fordi at en eller begge av ektefellene døde i 1918. Det var da stor gjengifterateboom i 1920, og i 1919 for så vidt. Det var en babyboom i 1920 som sannsynligvis henger sammen med at folk utsatte fødseler. Mange var alvorlig syke, mange mistet partneren sin, og så videre og så videre. Som henger da sammen med spanskesyken. Det var økte selvmordsrater som sannsynligvis henger sammen med spanskesyken på ulike vis. Det er en studie fra USA som har vist det. Det er en økt andel på fattighus, en studie fra Sverige som viser det. Her trenger vi lignende studier fra Norge. Det har vi ikke. Det har jeg lyst til å gjøre. Og det er flere innleggelser på asylsykehus. Så det er masse trøbbel i kjølvannet av spansesyken. Det er også en hel haug med studier nå som har vist at hvis du er eksponert i svangerskapet, du fikk jo faktisk nytt barn nå da, på nytt, og du, det som var så uheldig også, ble eksponert da 30 år etterpå, altså i 1918. Og det barna har lidd veldig senere i livet. Vi får vant at du hadde et gjennomsnittsbarn, og det barnet ville da ende opp med lavere utdanning og inntekt, mer arbeidsledighet, mer trøbbel med å forgifte seg, mer sykelighet og høyere dødelighet senere i livet. Sånn, fordi man var eksponert for dette viruset så tidlig i livet. Så det har konsekvenser over lang, lang tid etter spanskesyken. Så kan man da lure på hvorfor i all verden dette var så immer ille, men ta på et veldig bredt nivå, så er det to ting. Det ene er et veldig potent virus, det har ikke egentlig vært så veldig mye innom nå. Jeg er samfunnsviter, ikke virolog, men vi kan jo diskutere det til slutt hvis dere vil. Men det var et svært potent virus, og det er spesielle omstendigheter med krig, tuberkulose, og ulikt fordelt immunitet, som var med å forklare disse store forskjellene i dødelighet og den høye dødeligheten. Spanskesyken var definitivt ikke en sosialt nøytral sykdom, hverken når det gjelder sykelighet eller dødelighet. Og den hadde sosiale og helsemessige langtidskonsekvenser. Kan det her skje igjen? Ja. Vi vet fra historien at dette skjer. Altså pandemier skjer 3-4 ganger hvert århundre. Det har de gjort siden 1500-tallet. Historikere er enige seg imellom at den første pandemien må ha vært i 1580. Og siden da så har det skjedd 3-4 ganger hvert århundre. Så vi vet at det kommer til å skje igjen. Vi vet bare ikke når, vi vet ikke hvilke virus som kommer, og vi vet ikke konsekvensene av det som kommer til å komme. Og dere kan jo sikkert tenke at alt vil jo sikkert ville gått veldig bra i dag. For i dag har vi jo antibiotika, vi har vaksiner, Vi har antiviralia, vi har sykehus som bedre, vi har intensivavdelinger som bedre, vi har lungemaskiner, og sosialt sett så står det mye bedre til i dag enn det det gjorde da. Bedre boliger, bedre ernæring og bedre sykdomshistorie. Ja, det helt riktig. Men det mange andre ting som taler mot at det kanskje ikke bare bra heller, i hvert fall ikke hvis du tar et globalt perspektiv. Veldig mange lever fortsatt i fattigdom, som i 1918. Det ikke noe særlig forskjell egentlig. Vi har flere mennesker på jorda i dag. Det flere som bor i byer. Det flere som reiser mer. Transportmidlene raskere. Det kan spres mye raskere i dag. Det flere eldre i dag, som også har bakgrunnforliggende sykdommer, enn mer enn det var i 1918, på mange måter. I hvert fall sånn sett, demografisk sett. Fedme har kommet opp som en risikofaktor. Det så vi i 2009. Fedmeepidemi var ikke noe problem i 1918, men det det i dag. Det en risikofaktor. Og det med KOLS og hjerte og kar og kreft også, som vi vet risikofaktorer for alvorlig sykdom og død. Det mer vaksineskepsis, og det tar også lang tid å lage vaksiner. Så det en rekke ting som peker både mot at det kommer til å gå bedre, og det kommer til å gå, ja, kanskje også ikke nødvendigvis bedre enn i 1918. Så hva nettom blir av det her, om det skal komme til en ny spansk syke, det ikke godt å si. Og noen mener at det helt umulig, kommer aldri til seg. Det kommer aldri noe som så spesielt. Men det streddes vi oss om, vi aner ikke. Så det det jeg skal da avslutte med. Vi vet ingenting om det kan komme med en ny spansk syke. Og takk for meg.
Tusen takk skal du ha. Det var veldig interessant og ganske litt å tenke på. Det noen som har noen spørsmål? Kommentarer? Kirsten?
Jeg synes jeg hørte for noen år siden at det der, det ikke en del som døde av spanskesyken som begravd på Svalbard? Jeg synes jeg hørte for noen år siden at det kunne være risiko å grave opp dem, men viruset så potent at det har overlevd nede i jorda på Svalbard i 100 år?
Ja, men da kommer jo til det som jeg lovte dere, hvis dere virkelig ville høre om det, så kommer jo det nå da. For da har jeg med disse, og det det du lurer på da. Så det passer bra. I 1998 så på en måte hadde Kirsty Duncan, som står med rød sånn jakke der, og tights og høye hæler, det hadde faktisk, det ser dere ikke nå, men det hadde høye hæler, tights og rød jakke. Hadde pratet med Tom Bergan til høyre der, han var lokalhistoriker på Svalbard, og det hun spør om Svalbard, ja, der det permafrost, er det ikke det? Var det noen som døde av spanske syken på Svalbard? Ja, det var det. Kan du vise meg hvor de døde? Ja, det sju graver på Svalbard. Her ser du de sju korsene her. Det sju stykker som døde av spanske syken. Jo, det jeg ønsker nå å grave opp de gravene for å se om jeg kan på en måte finne bløtt lungevev og ta dette med til laboratorier og prøve å gjenskape viruset i laboratoriet. Problemet at permafrost har den egenskapen at alt som blir gravd ned, det har en tendens til å bli kommet opp igjen. De gravene her, de kistene som lå gravlagt her, de lå ikke dypt nok. Så på en måte det Kirsty Duncan gjør da, det som vi på en måte akademikere lærte opp til. Det vi skal gjøre er på en måte liksom, vi sitter i det stille og rolige og forsker. Vi går ikke til media først. Men hun, det var det hun gjorde. Hun gikk først til media og sa, nå skal jeg løse gåten ved spanskesyken. Kontakter media og sier at nå vi ferdig med å løse gåten. Men hun hadde ikke sjekket på en måte hvor dypt disse kistene lå, og de satt opp sånne telt der, og romdrakter, og dette var jo broadcastet på alle store TV-kanaler, og hun sto der da, og bare vent nå, så går det et par uker, så skal vi ha løst dette mysteriet. Men så viser det seg da at det bare trøbbel når de åpner gravene der. Skal vi se. Når de åpner gravene, så finner de ut da at det bare tannrester, skjelettrester, og ikke noe bløtt vev å jobbe med. Så det prosjektet var mislykket. Men det har ikke noen så veldig mange hørt om etterpå, tror jeg, at det faktisk de kom ingen vei. Men det liksom et eksempel på at det kanskje ikke er så lurt på en måte å selge dette berømmelige skinnet da, før bjørnene er skutt. Men det andre som har vært mislykket her også. Dette er Johan Hultin. Han i Brevik. Husker du den der figuren dobbelt V-forma, nei, V-forma eller kvadratrotforma figuren fra Brevik, hvor 90% døde. Her står Johan Hultin i 1951 i den massegraven. Her det 72 mennesker som begravd. Og han graver opp den graven da i 1951 og tar med seg på en måte bløtt lungevev til universitetet hvor han jobber. Men teknologien den gangen var ikke god nok. Så man kom ingen vei. Så det var mislykket. Nok en gang. Og dette hadde selvfølgelig Kirsty Duncan og andre også lest om. Men et annet team som samtidig jobber, så som jeg tenkte at man burde jobbe, man jobber i det stille. Man sitter da og jobber med lungevevsprøver tatt av amerikanske soldater i 1918. Og prøver å se om man kan få noe ut av det. Men det så små lungevevsprøver, de prøvene av lungevev så små, så man kommer liksom ikke noe vei. Og det leser John Hultin om i Science på slutten av 90-tallet. Og han ringer Jeffrey Tarberger. Du vet hva, nå har jeg tenkt meg som leder av teamet. Jeg har tenkt meg til Alaska igjen. Jeg skal grave opp en grav der. Og prøve dette på nytt som jeg prøvde på 50-tallet. Nå vet jeg at teknologien god nok. Du kan kanskje, jeg kan hjelpe deg. Jeg kan hente mer materiale så du får gjort jobben din. Så han drar tilbake igjen i august 1997, han Johan Hultin, og henter da på nytt igjen prøver for tillatelse av høvdingen da i Brevik til å åpne graven på nytt igjen, og gir Jeffrey Tarberger mer materiale til å jobbe med. Og bare noen få år etterpå da, så kommer det resultater. 2005 så da hele genstruktur, eller virusets arvmateriale kartlagt. Og til og med den høye letaliteten da bekreftet i dyrestudier i 2007. Men disse studiene har ikke greid å forklare hvorfor pandemien kom i bølger, hvorfor det var økende virulens, og noe med dette aldersmønstret. Men på en måte det man likevel gjør, da, og det veldig, veldig viktig å gjøre disse studiene, men det var veldig stor debatt også på den tiden her, da, om skulle man gjøre dette her? Hva om dette unnslipper fra laboratoriet? Hva skjer da liksom, om dette slipper ut fra laboratorier? Så det var masse sånn etisk debatt og dilemmaer rundt der, men det er viktig å gjøre disse typer studier, men det er ikke nok. Du kommer liksom så langt da. Så du må kombinere det her med historiske studier, med biologiske studier og samfunnsmessige studier som jeg selv representerer da, for å komme videre.
Tusen takk, veldig interessant. Et spørsmål, fordi forrige uke så hørte jeg Bjørn Sverre Holhaugen, de har et prosjekt om spanskesyka i Odalen, hvor de, altså en veldig sånn liten lokal, blant annet med minnemateriale fra, og familiehistorier om spanskesyka. Og en av de tingene de fortalte fra den lille studien er at det veldig mye fortellinger om alle mulige slags ettervirkninger av sykdommen, blant annet folk som overlevde, men hadde en eller annen slags form for sovesyke etterpå og sånne ting. Det noe man kan se liksom i det materialet du har på, altså hva slags sykelighet etterpå liksom?
Det et godt spørsmål. Det var en sovesykepandemi som etterfølgte spanskesyken på 20-tallet. Veldig, veldig mystisk. Den forsvant igjen etterpå. Det laget en film om sovesykepasienten også, som het Awakenings med Robert De Niro og ja, dere har kanskje sett den filmen. Passer på en ganske kjent bok også, med samme navn. Det uklart om spanskesyken ledet til denne sovesyken på 20-tallet. Det gjort noen laboratorieundersøkelser på dette også, som har konkludert med at det uklart. Vi vet ikke helt. Det ikke noen klar link. Det selv om det en tidsmessig samvariasjon for så vidt, liksom først A, spanskesyken, så B, sovesyken, så det veldig uklart liksom på en måte egentlig om spanskesyken leder til sovesyken. Men du har rett at det utrolig mange anekdoter om dette her med å slite mentalt, psykisk, folk sleit på å komme tilbake på jobb, og i skole og i normal gjenge, og det ligner liksom litt på litt sånn ME-aktige ting også, at man har fatig, sliter med ulike ting som diffuse ting. Så det er så mange historier etter ulike pandemier, ikke bare i 1918, om disse tingene som du sier, Så men jag skulle gärna liksom ha grejt och på ett vis favna disse alla anekdoterna och lyfta det upp något och kanske gjort något kvantitativa studier på detta område också för att liksom mer bekräfta alla anekdoterna men det är ingen tvivel om att det är folk som sliter och han här sleit se på Edvard Munch då. Det är ingen tvivel om att han sleit efter att ha varit igenom spansksjukan. Han har sleit av många andra grunder också. Men han var väldigt upptatt av det här och lagde ju två självporträtt där han ser så utslitt och nedslitt ut och sliter långt tid på. Så här är det definitivt en sammanhang där. Det är därför också gamla människor som har riskfaktor bör vaccinera sig för att hvis du överlever på en måte, og ikke har vaksinert deg, så du bør unngå å få alvorlig, bør unngå å få influensa som et eldre menneske, og, med, og du er syk fra før, fordi du etterpå tar så lang tid å komme deg igjen, og eller man kommer så aldri igjen, så kommer en ny virusinfeksjon, og så dør du. Så der henger sammen.
Det var väldigt morsomt att höra på dig. Det är gode historier och du är flink til å formidle. Jeg la merke til helt på begynnelsen så sa du jo dette om Verdens helseorganisasjon og sentralbankene som peker på at dette er noen av de største truslene man kan se blant de 10 største. Og så tenker jeg litt for å dra disse historiene på en måte inn i kan dette skje igjen og hva gjør vi da? Hva tenker du rundt liksom denne planläggningen av och hur man ser på risiko här nu i Norge, hur vi planlägger runt det, hur man kan jobba med att planlägga det, hur man ser på sjukhus, utformningen av det, planläggningen av arbetsplaner. Vi så bara på sjukhus i Østfold i fjor under influensaepidemin, hvor det på en måte de var jo ikke forberedt. Och hur på en måte kan man lära dette till och förbereda sig och ha riktiga nog planer. Kan du liksom se den länken? Jag spör ju självklart om detta för vi är ju på Arbetsforskningsinstituttet bägge två. Och det är ju den länken mellan det och så förstå historien, hur det påverkar samhället, vad som skedde och vad vi kan göra, lära detta idag och den forskningen som vi gör idag.
Alltså jag har ju varit mest upptatt av det här med att social olikhet på en måte först inte var något särskilt på en måte analysert godt nok i litteraturen. Det var det ene. Og det andre er at jeg har på en måte studert beredskapsplanen i Europa og forstått beredskapsplaner som er tilgjengelige for andre steder i verden også i dag. Og det jeg ser er at de ikke det hele tatt tar opp i seg hvordan man skal redusere sosial ulikhet i helse. Og nettopp dette her med å liksom koble det litt til dagens beredskap og dagens utfordringer. Nå sier jo FN at man skal redusere utrydde all fattigdom, redusere sosial ulikhet, redusere og gi god helse til alle. Så ser jeg det at for å være med ved en ny pandemi, så må på en måte myndighetene i hele Europa og hele verden forstå det, ta innover seg på en måte hvordan man skal unngå sosial ulikhet i helse ved en ny pandemi. Og det er noe man kan gjøre på forskjellige måter, men hvis man bare ser på det som man tradisjonelt gjør, da, og det er gjennom å tenke det som medisinere gjør, de tenker på det biomedisinske risikofaktorbildet her, de tenker på liksom dem som har risiko for alvorlig sykdom og død, det er liksom de som det er høyrisiko aldersgrupper, det er gravide, det er folk som er syke fra før, og det er jo helt riktig, men hvis man bringer inn det sosiale, her, så å tenke litt bredere i beredskap, for man tar inn historisk kontekst, man tar inn det sosiale, man tar inn det biologiske samtidig, så tror jeg at det kan føre til at vi kan redusere alvorlig sykdom og død, og sosial ulikhet i helse også med en ny pandemi, men ikke sånn som det er nå, ikke med nåværende politikk, hvor man ikke det helt tatt nevner hvor man kan ta høyde for sosial ulikhet ved en ny pandemi. Blant annet så tenker jeg at man kanskje kan tenke litt bredere om vaksinering, at ikke det, at det kan kanskje være visse sosiale og yrkesmessige grupper som er mer utsatt. Blant annet så kan det tenkes å være langtidssykemeldte eller folk med nedsatt arbeidsevne, folk med uføretrygd, uførepensjon. Her kan det være noen grupper som korrelerer med disse biomedisinske risikogruppene, som man kanskje i større grad kan fange opp og anbefale vaksinering, for å unngå alvorlig sykdom og dødelighet nettopp i denne gruppa.
Ja, det
spennende. Du, jeg har et spørsmål, for jeg har alltid tenkt at, svartedøden var den verste pandemien, og du snakker om spanskesyken her, og selv om det kanskje var litt høyere antall som døde av spanskesyken, så var det jo verdensbefolkningen veldig mye mindre på 1500-tallet enn på 1900-tallet. Så det var jo en... Så hvis du kunne bare si noe sånn... Jeg klarer ikke å si et sånt helt spist spørsmål til deg, men sammenligne de litt grann. For det var vel pandemier begge deler og så videre. Så jeg bare tenker, ja, skrekkscenariet kanskje, noe lignende svartedøden, hvor det kanskje større prosentandel døde, jeg vet ikke.
Ja, du har selvfølgelig helt rett i det. Altså det her er jo liksom bare for å gi noen eksempler på, altså svartedauen, det er ingen tvil om at befolkningen var mindre da enn i 1918. Så tatt høyde for befolkningen, så var det en mye høyere andel av verdens befolkning som da døde. Men om, jeg er ikke noen ekspert på svartedauen, men jeg vet ikke heller om det kvalifiserer for en pandemi. Vi vet det var i Europa, muligens i Asia. Jeg er ikke liksom helt sikker på om det var over hele verden. Og så er det en skille mellom svartedauen, det er jo ikke samme sykdom heller da, som influensa. Men svartedauen var jo også, det var jo flere pestutbrudd, det var ikke bare svartedauen. Og dette var jo over lengre tid også, ikke sant? Mens denne pandemien her, influensaen i 1918, den river jo bort en 50-100 millioner, 2,5-5% av verdens befolkning i løpet av 6 måneder. Så sånn sett så er liksom dødeligheten sånn innenfor et kort tidsrom, så er den veldig, veldig høy. Om den da er høyere enn det var under svartedauen, det kan jeg ikke si helt med sikkerhet, men ja, det var for å gi noen eksempler på at det er, du må så måle opp med svartedauen da, så å si, for å finne noe som er like ille. Det var mitt poeng.
Takk. Jeg tenkte økonomisk, hvordan var tiden etter svartedauen? Og første verdenskrig, så er det kanskje litt vanskelig å skille ting, men...
Det er et kjempegodt spørsmål. Jeg skulle gjerne gjort noe mer på det også, men det er ikke gjort så mye forskning på det. Det er en svensk studie som viser at du river bort så å si på en måte unge, det beste av yrkeslivet, det beste av arbeidslivet, det beste av unge voksne mennesker, river du bort sant, på så kort tid. Så klart at det hadde noe å si. Det var i noen bransjer mangel på arbeidskraft, og det presset opp lønningene. Viser det en studie fra Sverige. Men her trenger vi mer forskning for å si noe trygt om det. Noen bransjer tappte jo veldig på det, mens andre vant. Blomsterdekoratører, de hadde sikkert veldig god tid. Likkistesnekkere og begravelsesbyråer gjorde det veldig bra. Forsikringsbransjen skodde seg også på dette her, og hadde rekordnytegninger i 1918, men de måtte også betale ut mye penger. Så nettoen på en måte... ble ikke så god likevel. Men her har jeg egentlig ikke gjort veldig mye selvstendig egen forskning på det selv, så, men her er det rom for mer.
Du nevnte helsevesenet. Var helsevesenet i 1918 i stand til å håndtere dette her?
Det var de definitivt ikke, men altså det kom ut masse kritikk etterpå fra ulike aktører, og sykehusene ble selvfølgelig helt overfylte. Man lagde masse sånne ekstra lasaretter på steder hvor man ikke hadde hatt sykehus fra før, og legene ante ikke hva dette her var for noe. De visste ikke at dette var forårsaket av et virus, de trodde det var en bakterie. De leita jo i blinde, de hadde ikke noen vaksiner, ikke antibiotika. Så det var rett og slett veldig, veldig vanskelig for legestanden, men for sykepleierne er det en amerikansk studie som har gått i dybden på kvalitative data fra 1918, og konkluderte vel med at liksom, om legestanden på en måte spilte for litt og var veldig flaue og syntes det var forferdelig fordi de ikke kunne gjøre noe, så kunne i hvert fall sykepleierne gi sykestell, og basic care var definitivt viktig. Altså bare ved det å få stell og oppfølging, det er også viktig for å overleve alvorlig sykdom. Men det var ikke noe beredskapsplan i 1918, og det fikk man kritikk for. Og det rare er jo at selv om man da kunne tenke at etter 1918 så skulle man da i hvert fall lage nye beredskapsplaner. Og det kom noen forslag fra Norges Kvinners Sanitetsforening og Røde Kors, tror jeg det var, om å lage en plan. Men den planen var blitt liggende i en skuff, jeg har ikke sett den, og jeg prøvde å finne den. Og vi lagde ikke en ny plan i Norge heller før 1999, og den var jeg selv med å skrive. Så det tok fryktelig lang tid før man da faktisk fikk en beredskapsplan på plass også. Men det gjelder ikke bare Norge, det gjaldt hele Europa. Det var fugleinfluensautbrudd i 1997, så i Hongkong, som på en måte sparket dette behovet for beredskapsplaner, og WHO sa nå må vi på en måte få det her på plass. Så det tok jo veldig lang tid da.
Da ser det ikke ut som det noen flere spørsmål.
Jeg så tidligere at i Karasjok, det var ganske høy dødelighet. Hvordan var forholdet mellom menn og kvinner som døde der i forhold til landsbasis?
Det var noe, altså på landsbasis så var det noe høyere dødelighet for menn enn kvinner. Men egentlig var de kjønnsforskjellene ganske små. Altså, jeg har egentlig aldri helt... Det var noe sykelighetsforskjeller så dere i sted, basert på data fra spørreundersøkelsen i Bergen. Og Karasjok, der har jeg aldri hatt informasjon om dødeligheten fordelt på alder og kjønn. Så jeg kan ikke si noe klart om hvordan det var i Karasjok og i samme område. Men det vi ser at det var ikke bare Karasjok, og flere andre steder i Finnmark også som hadde betydelig forhøyet dødelighet sammenlignet med landet som helhet. Så både det at man inne i Finnmark og innerst på Vidda var eksponert kanskje for mindre infeksjonssykdommer og influensa i fortida, altså før 1918, det må ha vært en grunn. I tillegg så er det jo en rekke andre faktorer som på en måte spiller en rolle som vi har diskutert her i dag, men jeg har gjort en studie på det også, kontrollert for på en måte alle sånne sosiale bakgrunnsfaktorer. Så gjenstår det en sånn såkalt sameeffekt, eller en effekt av det å bo i området med mange samer. Og akkurat hva det da er for noe, om det jeg fanger da opp, er at man har mindre eksponering for influensa fortida. Det er i hvert fall det jeg spekulerte i, da, men jeg kan ikke si det med 100% sikkerhet. Så vi trenger mer forskning her også. Men sånn er det.
Ja, da tror jeg kanskje vi er klare til å avslutte. Det var et veldig interessant tema.
Tusen takk.
Jeg håper ikke vi har blitt helt livredde. Vi får vaske hendene og hoste i albuen og prøve å holde oss friske og håpe at samfunnet nå er litt bedre rustet enn i 1918. Men mindre tragmodighet og bedre folkehelse generelt, kanskje. Kanskje. Men tusen takk skal du ha.
Takk.
Vi har en sånn liten... Takk for...
Ja, tusen takk.